galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha abriil waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa sii wada jiray idinku daadihin doona jacfar maxamed kuukaa iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaaliya oo isaga baxay magaalada ceelbuur iyo al-shabaab oo qabsaday.
hadda adeer waxaa weeye waxaa jooga hadda shacabki iyo kooxdii cadowga walba shacabka maaragtay lahaystayaasha u ahaa ayaa hadda ku sugan oo maaratay magaalada soo gala. waa ka baxeen magaalada hadda kolley jidkay ku jiraan meelabli ku sugan yihin kuma dhigi karo, laakiin jidkay ku jiraan oo maanta waa ka baxeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka shimanbiyoodka oo 9 qof ku dilay magaalada Buuhodle.
waxaanu gaarnay Buuhodle sanka subaxii inta u soo dhacday ee la hayay inay ahayd 23 qof, markaan ku darno 2 qof oo maanta soo dhacay markaan joog iyo 2 qof oo shalay soo dhacay. waxaa halkaa ka xaqaaday 9 qof inay u dhinteen xanuunka shimanbiyoodka.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo gaaraho aanu ku eegaynay caqabadaha haysta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo aanu kaga hadlayno maamulka Jubbaland.
barnaamijkii waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarunta tareenada ee magaalada St. Petersburg ee waddanka Ruushka. warbaahinta Ruushka ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay Sinai Square oo ah goob ku taalla bartamaha magaaladaasi. madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaaladaasi St. Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sanadlaha ee warbaahinta waddankaasi, kaasoo uu qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqa uu baritaaro Kremlinku. afhayeen u hadlaya Kremlinka oo lagu magacaabo Dmitri Biskoy ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyey qaraxaasi dhacay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey in haddii dalka Shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu waa Mareykanka ee faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlayay wargeyska Financial Times ee ka soo baxay Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sidaa daraaddeedna buu yidhi ay go'aan ku gaari doonto waa Shiinaha inay gacan nagu siiyaan arrinkaasi amaba aanay sidaa yeelin, haddii ay iska diidaanna cidna ma mahadin doonto tallaabadaasi buu yidhi. madaxweyne Trump ayaa Khamiista soo aadan waxa uu Florida ku qaabili doonaa dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. shir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona 2 maalmood ayay xoogga ku saari doonaan arrinta la xidhiidha nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, cagajuglayntii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ay ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey dhuxushii uu dalkaasi ka soo dhoofsanayay ayaa guuldaraystay amaba ku guuldaraystay in ay hoggaanka Waqooyiga Kuuriya ka horjoogsadaan in uu yeesho awood nukliyeera.
qoysaska iyo dadka waxbadbaadiya ayaa ilaa xaddii baaritaan ku sameynayay fatahaadii iyo weliba dhulkii ku soo dumay koonfurta waddanka Colombia, taasoo keentay inay ku dhintaan ugu yaraan 154 qof oo ay ku jiraan caruuro kuna dhaawacmeen boqolaal kale, sidoo kalena argagax geliyay dadkii ka agdhawaa goobtaasi. madaxweyne Juan Manuel Santos ayaa bogiisa Twitterka ku sheegay in tiradani ay tahay hordhac, isagoo u safraya xaddii magaalada Moka si uu u indhaindheeyo howlaha gargaarka ee goobtaasi socda. waxa uu masiibadan u dacal saaray madaxweynaha waddankaasi Colombia isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in magaalada Moka ay 3 meelood meel ahaan roobkii bilaha ahaa ay ku heshay hal habeen. madaxweyne Santos ayaa u mahad celiyey waddamada Shiinaha, dalka Shiinaha oo bixiyey $1 million, iyo bankiga Inter American Development Bank oo isna $200,000 kaga qayb qaatay dadaalladaasi loogu jiro gargaarka dadkaasi ay fatahaaday iyo weliba ciiddu dhibaateeyeen. sidoo kalena waxa uu mahadnaqay madaxweyne Santos waddamada Jarmalka iyo Beljim dhowr webi ayaa kusoo jabay magaalada Moka waqti hore oo maalintii Sabtidii, kuwaasoo kusoo fatihiyey biyo iyo weliba dhooqo, isla markaana burburiyey jidkii iyo weliba guryihii xil ay dadku hurdeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Wararka ka imanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saakayto magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa. Waxaanu arrintaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale, oo aan ugu horreyn weydiiyey bal inuu iga warramo sida hadda xaalka Ceelbuur uu yahay.
Hadda adeer waxaa weeye waxaa jooga hadda shacabki iyo kooxdi cadowga walba shacabka maaragtay lahaystayaasha u ahaa ayaa hadda ku sugan oo maaragtay magaalada soo gala.
Waayahay, ciidamadii horey u joogay magaalada iyo maamulkii degmada halkee buu ku dambeeyaa?
wallaahi jidkay ku jiraan waa ka baxeen magaalada hadda kolley jidkay ku jiraan meelabli ku sugan yahay kuma dhihi karo, laakiin jidkay ku jiraanoo maanta waa ka baxeen.
Marka laga reebo shacabka hadda dib ugu soo laabtay maleeshiyada Al-Shabaab marka ay magaalada qabsatay ku soo laabtay, kuwii kale ee horey ugu sii sugnaa magaalada markii ay ciidamadu joogeen halkee bay iyaguna ku sugan yihiin hadda?
waa baxeen iyagana ciidamada dowladday la socdaan si tartiiba oo luga ayay ku socdaan, wixii yaryaraa iyo maaragtay marasa iyana gaadidii saarin.
Dhinacee bay aadeen?
Dhinaca dhusmareed.
Maxaa sabab u ah marka in xilligan ciidamadii Itoobiyaanka ahaa iyo kuwii dowladdaba ay ka baxaan degmada Ceelbuur oo ah sidaanu la socono degme istraatiijiya?
wallaahi adeerow annagu ma garanayno. Markii horeba nimankaani hadda waxba nooma qaban jirin annaga, wax haddana kuma aanan qabin amisom talaleyo meesha joogay Itoobiya. Hadda ciidanka dowladda oo meesha ku sugnaana hadda weli awood uu hadda shacabka ku difaaco oo meesha iskuusi ahayi ma laha. sidaas awgeed waxaan doorbidnay markay dhaqaaqaan inaan maaragtay nidaano la dhaqaaqa, wax haba yaraatee dhibuna insha allahu ma dhacayaan meel oo maaragtay kaseef ah oo ayayna tegayaan. waaxda la yidhaa midnimo oo galbeedka degmada Ceelbuur ayay tegayaan, waax ka tirsan degmada oo ka seef garaysan kooxda cadowga, halkaasayna ku ahan ka doonaan insha allahu tacaala. waana anaguna waa u tegayaa kulley dowladduna waa meeshi kale ay bixisa iyo qaabkii looga howlgelayo waa iyagana kuwaasna waa fuli doonaa insha allah.
ciidamada Itoobiyaanka ma idiin sheegeen sababta ay u baxayaan?
waymay inay guurayaan u baan arkayna anaga, wax sababa noomaysa shay inay guurayaan arkaynay. waana danaynayna inay guuraan sababtoo ah inay shacabka dad shacaba gumaadaan mooye, weli wax horumara iyo hal tallaabana laba sameyn saddex sanay ku sugan yihiin magaalada Ceelbuur, wax horumarna hal mar iskuma dayin inay sameeyaan.
laakiin Al-Shabaab bay ka hortaagnaayeen in magaalada ay dib u soo galaan oo ay u qabsadaan soo maaha?
magaaladu dee Al-Shabaab magaalada iskama leh, magaalada waxaa iska lahay shacabka. mar haddii shacabkii uusan soo geli karin oo meesha ninka la yidhaahdo ii sheeg oo haddii waddada ay qaadaan oo iyagu ay maaragtay logistika iyo wax doonanayaan ay qofta shacab ay arkaan dilayaan, shacabkiina sidaas uu kusii fogaanayo, annaga waxba nooma anfacay marka inay sii joogaan meesha.
horey dad shacaba oo ay dileen oo aad tiradooda hadda noo sheegi karto ma jiraan?
27 qof buu gaarayaa shacabka oo siyo kala duwan loo dilay.
magaalada waxaanu ka warhaynay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo joogaba dadku uu ku yaraa oo dad fara badan aanay magaalada ku nooleyn, maxaa sabab u ahaa in dadku uu magaalada ku yaraado?
iyaga qudhooda sabab u ahaa, iyaga qudhooda iyo kooxdan cadowga oo maaragtay labadooda qolaba ujeedo ay leedahay baa sabab u ahaa. shacabka kuwaanina way u hanjabayeen oo sooma geli karaan magaalada, go-doon bay gashay. kuwaanina inay go-doon gasho iyaga diyaarda wuxuu keenaan oo halkaa ay iska fafadhiyaan 6 kilomitro isku weera intay difaaca ka xirteen inay iska fadhiyaan. kuwana qorshahaasay lahaayeen, kuwa kalena shacabka dee waa gabaadkoodiyo oo shacabkay horay u kaxayseenba waa waafduubnaayeen. marka labadaas qolo iskaashanaysa ayaa sabab u ahayd.
Al-Shabaabna hadda markay soo laabteen shacab baa la socda oo la soo laabtay?
intii marka horeba ay kaxayseen wixii meelo fogfog u qaxay mooye waa la socdaa. inta kale
maxaa qorsho ah marka hadda degmo dhan oo waddanka ka tirsan ayaa Al-Shabaab hadda ay qabsadeen oo ay la wareegeen, adiga gudoomiyaheedii baa tahay, maxaa qorsho ah oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa dhowaanahan?
wallahi adeerow kolley go-aankii dowladdu ka gaartay federaalka iyo maamul goboleedka galmudug go-aanadii isla gaaraan ayaan ku dhaqaaqaynaa. haddana waaxdaasaan maaragtay isugu guranaynaa maamulkeena iyo shacabka iyo wixii ciidamada dowladda ka joogay. tallaabooyinka rajadhow oo maaragtay wiiga soo socdaana waa leenahay in ilaa idankiisa ee tallaabo laga qaadi doono ay beliif inaan ka xoog badannahay, ka adagnahay, ka saari karno degmada aabuur kooxdan maleeshiyada al-shabaab.
hadiiba aad ka saari kartaan, maxaad hadda uga baxday
oo ay nooga suurageli weysay? haddii aan iskaashanno dadka deegaanka iyo anagu, rajadayadu waxaa weeye aad ay u fiican tahay kooxda maleeshiyada inaan maarata si fudud kusoo afjari karno insha allahu, kana maarmi doono ciidamo shisheeye inay mar kale degmada aalbuur ay inta iska fadhiistaan shacabka iyo ay ku gumaadaan.
haddii aad ka maarantaan ciidamo shisheeye, hadda maxaad isugu filnaan weydeen oo aad iyaga u raacdeen markii ay magaalada ka baxeen adinkuna aad uga baxdeen?
ma dhicin ba xilligaas abaabulkaasna lama geli karin, mana dhicin. tallaabooyinkaasna hadda dowladda cusub ku jirta oo rajadeeda laga qabaa mooye, rajo hore oo sidaas uma jirin oo horay uma anaan qabin rajadaasoo waa aad u niyad jabsanayn marka. laakiin xilligii wixii ka dambeeyey, wixii February ka dambeeyey waa rajadayadu aad ay u sarreysay.
wax dhibaato ah oo hadda magaalada gudaheeda ka dhacay oo aad maqasheen ma jiraan markii al-shabaab ay qabsadeen kadib?
maya hadda weli ma dhicin. laakiin kooxda cadowgu dhigla-aan ma jirtaane. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu shacabka ka badbaadiyo. kuwii la socday haday rabaa dilayaan oowal iyaga la joogayo, ilaahay ka badbaadiyo shacabka.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ah gudoomiyaha degmada Ceelbuur oo saakayto al-shabaab ay qabsadeen oo iiga warramayay bixitaankii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya iyo weliba qabsashada al-shabaab ay Ceelbuur qabsadeen.
inta la og yahay 9 qof ayaa ku dhintay, 13 kalena waxaa la dhigay cusbitaalka kadib markii cudurka shubanku uu ka dilaacay magaalada Buhoole. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu kasoo tallaabay dhinaca Itoobiya, islamarkaana ay xidhiyeen xuduudka ay dhinaca koonfureed kala wadaagaan dalkaasi. agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Abiib Aadan Nuur, ayaa v o a uga waramay xaaladda iyo weliba wafdi uu hogaaminayo oo socdaal ku tegaya deegaanada uu xanuunku ka dilaacay. waxaana uu Abiib u waramay wariyahayaga v o a Barkad Maxamuud Kaariye.
shalay duurkii ayaan kasoo baxnay magaalada Hargeysa iyadoo aan ka duuleyno ka jawaabkii qarinaantii kasoo yeedhay Buuxoole, kaasoo ujeedada safarku ahaa u kuurgal iyo ka jawaabid dadka u soo leeday xanuunkan shuban biyoodka ee ka bilaabmay Buuxoole. sa anagu waxaanu ahay tiim wasaaradda caafimaadka xarunta dhexa iyo daawooyinkoogii oo ah emergency response ama gargaarka degdega ayaanu kaga jawaabaynay. waxaanu gaarnay Buuxoole saka subaxii inta usoo dhacday ee la hayay inay ahayd 13 qof, markaan ku darno 2 qof oo maanta usoo dhacay markaan joogno, iyo 2 qof oo shalay soo dhacay inta ka horreysa inay ku horreysay. waxaa halkaa ka qaaday 9 qof inay u dhinteen xanuunka shubar biyoodka. shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ka Buuxoole jooga si fiican bay uga howlgaleen, way controleen.
tirada imika taalla ee cusbitaalka kaga timaada waa imisa?
waa 11 qof macalabada maanta markaan ku darno 11 qof aan kaga nimidnay. 11 qof ee aan kaga nimidnay waxay ka mid yihiin 13 qof usoo dhacay, 22 ka mid ah waxaa intii u dambeysay la discharge gareeyay ama la fasaxay shalay, iyo ugu dambeysay oo iyagu caafimaad
way. xanuunka shuban biyoodku saad sheegtay shalaya maanta qura mid 2 qof baa usoo dhacay, weliba inta loog yahay cusbitaalada la keenay, dad baa jira deegaamada miyiga ama meelaha aan adeega caafimaadka laftiisu gaadhin usoo dhici karayo, yacni xawaare aada ayuu mararka qaar waa xanuunada faafa ee socda. deegaanka imkaa ka timaadeen warbixinta ku hesheen sababta rasmiga ee xanuunkan muxuu
yahay? horta magaalada Buuxoole waxay ku tahlaa xuduud uu kasoo gudbay xuduudka Itoobiya iyo naga soo gudba, saynu ka warqabnay wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqeynaysay muddooyinkii u dambeeyey oo dhan xuduudka dheer ee hawdka ku yaala ee la leenahay Itoobiya waxa kasoo baxa gudbayey. waxaanu dhignay tiimam wareegaya daaweynaya sita daawadoodii iyo fuqcelintii iyo nafaqadii iyo tallaalkii wixii o dhanba gaadhiga ay u wada saaran yihiin. marka waxaweyaan xaalad abaareed baa dhacday. abaartaa dhacday waxay keentay inay biyo yaraan timaado. biyaraantii timid waxay timid keentay inay biyihii ay noqdaan kuwa ku dhasho jeermisku markay ay yaraadaan. risbon kariimkana waxa anu u tixraacayna muddooyinkii u dambeysay maalin dhaweyd roob aanan aada usii weynayn baa magaalada Buhoodle ka tegay. Dadku waxay ka dhaansadeen markaa meelihii yaraa biyo qabatigii, kuwaas oo aanan biyo hayn. Midda kale, raqdii xoolihii abaartu ay saameysay ayaa iyaguna yaala. Waan ka wacyigelinay bulshada inay raqada iska qaadaan, gubaan, iskana caasaan. Biyahana waxaa ku jiray baakajkii aan qaadnay ee dawooyinka colorinti lagu sifeynayay biyaha.
Waxaad sheegteen xanuunkani kasoo gudbay xagga iyo Ethiopia. Buhoodle mar hadduu soo gaadhayna magaalooyinkii kale Soomaaliland inuu soo gaadho dadka qaar walaac bay ka qabaan. Isu socodka magaalooyinka oo Burco kale iyo Buhoodle iyo magaalooyin ku xeerani waa furan yihiin. Arrintaa idinka maxaad ka qorsheeyaan?
Horta saad ka warqabto wasaaradda caafimaadku waxay leedahay istaraatiijiya ay ka dusho. Waxaanu leenahay tiimam wareega. Tiimamka wareega markii hore waxay ahaayeen tiimam loogu talagalay inay nafaqada iyo nafaqadarada daaweeyaan dad caruurtana ay talaalaan. Laakiin iminka waan bedelay istaraatiijiyadii. Waxaanu ka dhignay tallaalkii waa la socda. Dabadeed waxa weeye qofkii xanuunsanayana way daweynayaan, qofkii nafaqadara haysa way nafaqadarada siinayaan, caruurtiina way siinayaan. Markaa tiimamkaasoon farabadinay oo iminka emergency-gan jira ama xaaladan degdegay jirta loo farabadiyay ayaa ka jawaabaya markasta.
Wayagaasmee tiimamkaad sheegaysay kooxaha wareegaya waxay ka jawaabayaan marka dhibto dhacdo oo qofkii xanuunku ku dhacay bay la tacaalayaan. Qofka caafimaad qaba ka hortagiisi maxaa xala?
waxa weye waxa halka ugu muhiimsan waxa weye dadka aan bulshadan u sheegayna xanuunkan iminka shuban biyoodku wuxuu ka dhashaa nadaafad darrada, inay dadku nadaafada ku dadaalaan. Talabaad aan raacinay waxay meelaha biyaha ay ka dhaansanayaan inay noqdaan meelaha riigaga iyo ceelasha. Haddii ay soo dhaansadaan oo meel ay furan biyaheedu furan tahayna ay kasoo dhaansadaan inay isticmaalaan ama biyo sifeeyey ama colorin, taasoo meel kasta taala.
abi waxaa tahay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ama caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka, daroor oo kale oo xaggan Ethiopia xanuunku ka dilaacay shuban biyoodkii tiro badan baa la sheegay inuu gaadhay. Waxaad sheegtay Buhoodle uu kasoo tallaabay oo waa kasoo gaadhay xuduudku kasoo tallaabay xaggana Hargeysa iyo magaalooyinkii kale. Wasaaradda caafimaadka haddaad tihiin, idinka miyaan qorshuhu idinku jirin dawada horteed ka hortagii oo xuduudkii la xidho ama xal kale si aan usoo faafin ama usoo gudbin?
Wiigii aan soo dhaafnay Khamiistii, daroor iyo xuduudka ay la shaqeeyay ku teedan tahay iyo eriyadaas oo dhan wasaaradda caafimaadku way tegtay iyadoo dhakhaatiir wadata way xidhxadka ciddii kasoo baxda. Waxay aan la sameynay xidhiid dowladda Ethiopia oo dhinacaasa xagga wixii kasoo gudbaya iyo xaggeennaba waa la xidhay. Tiimabkii baa yaala, ka jawaabistii baa taal, waana la joojiyey.
dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland, Abiib Aadan Nuur, oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena, dad aad u fara badan ayaa lagu soo waramayaa in cudurka daacuun calooluhu uu ku soo ritay deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Dad aan yarayn oo caruur u badan ayaa lagu soo waramayaa inay u dhinteen xanuunkan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay hooyo lagu magacaabo Rooda Xaaji Faarax oo caruur ay dhashay hooyadeed iyo weliba xubno kale oo qoyskeeda uu xanuunku soo riday. ugu horeyna waxa ay weydiisay goorta qoyskeedu uu xanuunku haleelay.
wuxuu ka bilowday walaala ilaa habeen saddexaadun ban xanuunkan eega la dareemay oo la gartay. Laakiin wadamada aad kashisheey wadamo kale lagu sheegaye waanu sheegayen bay nagu ahayd ilaa xalay inbuu dadku soo daatay walaale. meel isbitaala baa jooga, hooyada iyo laba aan dhalay baan la joogaa. ilaa 700 oo ruuxna isbitaalka wuu jiifaa. banaanadaas uu yaala isbitaal ba dadku ma jiifo walaale. horta marka ilaa iga saacaddan kula hadlaya dad mayda la dhigayaa. keriya maanta wuu dhowr iyo soddon ruux baa dadka ku dhadhowya. aad ba dadku walaala u gaayaa. dad yar yar oo ilaa 15 jir buu badan yahay. dadka waaweyn wuu yar yahay. dhakhaatiirtuna gurmad fara badan bay walaala samaysay. ilaahay ha la garab qabtay, ilaahayna ha la kaalmeeye. wareerna waa laga soo gurmaday.
marka daawo ma jirtaa, maxaa dadka la siinaya? tusaale ahaan hooyadaah oo kale iyo ilmaha aad sheegtay inaad kula jirtid, maxaa la siinayaa oo daawo?
waxaa la siinayaa oo daawaa oo arsiya kulley aad waxaa loo siinayaa faleembooyinka.
marka la fiiriyo tirada dadkoo kale, ilaa xalay miyaa la keenay 700, mise waa dad horay xanuunka u hayaa jira?
maya ruuxa ugu badan habeen saddexaad baa la keenay ruuxa ugu badan. laakiin ilaa 5-6 qof amaka hooyaday keenay ee cisbitaalka jiifo daacuun ku jiifa intaa dadka kale xanuunsan mooye. ilaa xalay buu dadkaasi yimaaday ilaa maanta iyo caawadan intaa qura walaalo.
marka ma la xaqiijiyay inuu daacuun yahay, mise un shubanaa jira oo loo maleynayo inuu daacuunka yahay?
maya walaalo, cudurku waa daacuun baa la leeyahay. waan hor iyo gadaal ruuxu aan is ogeyn oon xis lahayn ruuxu oo waxa weeyaan gaama nafta kaga dhacayso ama ilaahay ka badbaadinayo. weli alaanaan dadkii wax kaakacada soo fadhiistay ma hayno, waa uu miyir qabaa qaarna qaar waa yaallaa. Wax macnaha hadda dee bogsooday islaam baanu aragnay oo kor isu taagtay.
Marka adiga goormaa cisbitaalkan timid ood hooyada iyo caruurta keentay, ma hal mar mise laba jeer oo kala duwanaa la qabtay faam qoyskaaga?
Caruurta ma walaalay saddex goor baa la kala qabtay xaafadda. Hooyaday shalay subax abeen hore hooyaday la qabtay, laba caruur oo nagu dhalayna xalay baa la qabtay, oo mid gabadh imul oo ilmo haysato tahay. Maxaan ku idhaahdaay laba gabdhood oo midna walaalkay qaba midna walaashay dhashayna, maanta harkii baa lasoo la keenay iyagana oo magaalada laga soo qaaday. walaalay marka dadku wax wada joogay iyo wax wada socday midna ma lahayn. xanuunku ruuxba meel buu ku helaya, kii miyiga joogay iyo kii magaalada joogay iyo kii qaxantada joogayna waa masaa wax kala bedelan ma leh, waa untale ilaahay xaggiisa ku timaaday.
marka miyiga dadka ama baadiyaha haddii xanuunku uu ku qabto sidee loo soo gaarsiinayaa cisbitaalka magaalada loo keenay?
walaale aad buu dhimanayaa dadka miyiga, u badan dadka dhimanaya. hadda dadka miyiga lagala soo ordaya ee baabuurta gurmadka samaynaysa waa loogu badan. markii uu ilmihii isagoo miyi jooga oo dee iskaba baahaysana ooman uu ku dhaca xanuunku ka ubulaya biyola-aanna ruuxa way ka dhacday oo maxaa eega sii eersanaynaaba dadka biyola-aan baa aada u haysay.
adiga hadda magaaladee joogtaa oo uu xanuunku ka dilaa waa magaaladee?
qorile walaale mee qabala qorile la yidhaahdo, adigu waa degmo wardheer ka tirsan, qabala ka tirsan weeye wardheer.
marka deegaanada ugu badan ee hadda xanuunku uu ka jiro waa kuwee?
deegaanka hadda ugu badan waa qabalaha qoryle weeyaan.
marka ma jiraa gobollo kaloo daacuunka laga soo sheegayo oo kilinka ka mid a?
haa waa la sheegay walaala, ilaa qabridahar waa la sheegay xanuunkaas uu soo socday.
dadka ugu badan ee hadda xanuunku u dhimanaya da-dooda waa kuwee?
dadka ilaa 15 jir walaalo, ilaa 20 jir, ilaa maxaan ku dhahay 7 jir 8 jir, ilaa 3 jir bu jir. dadkaas ayay rarkaaba dadka xanuunka ugu badan yahay.
marka
dhimashada xagga geerida
saddexdii cishe adiga hadda aad joogtay cisbitaalka, ilaa meeqa qofaa aragtay oo xanuunka u dhintay?
kama sheekayn kara walaale, wax la tiro koobi kara oon hadda tiro koobi karayna ama caqligaagu keeni kara oo hadda aad leedahay waxaas uu tiroobi karaa maaha walaale.
adi qiyaas ilaa goorma ilaa tiro intee lagaas leeda waa ay dhimatay muddadaas?
waa ilaa habeen hore unbuu dadku walaale hore usoo daatay, ilaa xalay unbaa dadkan ugu badan yaya ilaa maanta iyo caawa. dadkaas walaale dad aan hadda tiradiisa koobi kara ama aynu garan kara ma aha. dhakhaatiirta maantao dhan way qoraysay, ilaa saacadda eegaan kula hadlayana wuu aligu baabuurtu way socotaa. hadda aan kula hadlahaya qaar maydaa la dejin hayaa. marka walaale wax la koobi kara oo macnaha la tiro koobi kara maaha.
rooda xaaji faarax oo xubno ka tirsan qoyskeedu uu dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya cudurka daacuun calalaha ku soo ritay waxa ay khadka telefoonka ugu waramaysay falastiin axmed iimaan.
galabnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba waxaad la socotaan idaacadda idii galabnimo idinka imaneysa magaalada washington. guud ahaan maamulada dalka oo ay ku jirta dowladda federaalka waxaa soo waajahaya dhaqaale xumo guud, caqabado xagga amniga ah, iyo weliba dhanka siyaasadda, iyadoo ay kuwa gobolladuna ugu sii daran yihiin. warbixintan oo 5 qaybood ka koobnayd waxaa qaybtan ugu dambeysa aynu ku eegaynaa xaaladaha adag ee soo waajahaya maamulka jubbaland, iyadoo xilligan uu dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah. ayaa qaybtan aan xoogga ku saaraynaa sida maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalku ay isula jaan qaadi karaan iyo culaysyada soo waajahaya ee dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, iyo ammaanka. wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana inooga soo jeedinaysa.
maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya, waana maamulka ugu faca weyn marka laga reebo maamulka Puntland. taariikh ahaan maamulka Jubbaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka Kenya, waxaana ay dad badani qabaan in sababaha ay ciidamada Kenya u soo galeen gudaha Soomaaliya ay ka mid tahay in dhidibada loo taaga maamulkaasi. Suldaan Maxamed oo ka mida salaadiinta beelaha ku dhaqan Jubbaland ayaa ka warramaya sida uu ku bilowday fekerka iyo dhismihii maamulkaasi.
ugul hore markii 2011 shirar ayaan ka qabanay meeshaan Nairobi, magaalada Nairobi. awoodda saan u socono in nin walbo meeshuu boosku lahaa ama booska uu ku xilan yahay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay. markaan meeshii tagnay, ninka hadda madaxweynaha meesha ka ah annagoo intay joognaaba u dooranay, maadaama nin in muddo aad duurka ku jiray oo halgankiisana ahaa Jubbaland ay is istimaado
maamulka Jubaland ismihiisi waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhexmaray isaga iyo dawladda federaalka ah ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa aad u xumaaday xiriirkii dawladdi federaalka iyo dawladda Kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah haddaba Jubaland waxay caqabad ka haysataa maleeshiyaadka al shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sida u sii weyn dib loo riixin waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 kilometir siyaasinta dadka arrimaha Jubaland u dhun dalolahay waxa ay qabaan in arinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay al shabaab gacanta ku hayaan ee Jubaland inay tahay mid siyaasadeed xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin isla markaana aan al shabaabka looga riixi karin magaalada
aad baan u mahadsantahay horta runtii arintaas waa arin international ah yaani aad u ballaaran oo marka tii u fiirisid ma kuma filnaan karno anaga keligeenno xoreynteedu runtiina ma aha dadku siday u malaynayaan waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda waxaana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay al-shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana laba weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xirooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka walina kama aysan bixin tirar rasmi ah oo uga dhinta weeraradaasi waxaana wali dhowr kilometir isku jiraan hadda maleeshiyaadka al-shabaab oo furimo badan ay isku hor fadhiyaan joogtaanka maleeshiyaada al-shabaab ayaa kasoo halista amaan ay keenay karto waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Jubaland ayaa ka waramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arintaasi
nimankan mandate bay ku yimaadeen waqti go'aanna waa la siiyay waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ahayn oo waddanka soo hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar ah u isticmaalo hadda for example in case-kaas Jubaland oo kale waxaa jooga ciidamada Ethiopiana ciidamada Kenyana ciidamada Burundi ah horeyna waxaa u joogi jiray ka tagay ciidamada Sierra Leone marka ciidamadaas jooga waxaad u maleysaa pockets meel ah qolo meelo kala duwan inay joogaan waxaan ugu roon hadda kuwa Kenyaanka oo dhowr meelo jooga arrimaha maaragtay waxa loo xurayn lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen waxa ku soo biishoonaysa arrimaha siyaasadeed oo aan wali waxaad moodaa in go'aan aan laga gaarin muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dawladda Xasan Sheekh jirtay waxa la gaaray kaliya laba natiijo in la sameeyo qolfoofkii ama heekalkii federalism-ka iyo inay dhaado doorasho ay dhaado wax ka badan inta waa la qalban kari waay tan ugu daran oo ah in maaragtay la xoreeyo dhulka laba arrin bay ku xiran tahay dhaqaale waa ku xiranta oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiya taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xooga la geliyay ciidanka Amisom ciidanka Amisomna ay ku xiran yihiin siyaasadaha donoriska wadamada deeqaha bixiya ay in badan ku xiran yihiin
xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa qabeen dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weyneyn haddana in daqli uu jiro mustaqbalkana laga yaabo in daqligaasi uu kordho
saad ogsoon tahay goboladan saddexda gobol ah waxay gobolada ugu kheyraadka badan Soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labada dhabarka oo aweeyey kalluumaysiguna wuu jiraa laakiin warshadihii kalluunka iyo waxa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma sameynin inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley Soomaaliyan ula midna dekedda taqsi baa kasoo galaa oo waa export import weye laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aad u timaada oo dubay hoos ugu xiran
wasiirkii hore madaxtooyada Cabdiqani Cabdi Jaamac ayaa qabeen dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka balse aysan wax kala wehelin isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahay ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka
meeshan dhaqaale xuma aada u xun baa jirta xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta dowladda federaalka wax inkamo hadda badan ma soo jeedo dhiirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weynna ma jirto 4 sano waxaa la sameeyay qolfoofkii federaalka hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaabeeyo. Waxa kale lagu qaabeyn karaana waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka la soo leekeysiyo, in dowladaha hadda Soomaaliya waxa ka jirta ugu yaraan 800 wasiir, dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiirro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowladeed, sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya waxa ka jira. Waxaa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado waxa loo baahan in la soo koobo waxa cid mushaar siisa male, cid lacag kala siisa male, sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo. Si ugu weyn oo ahaysa waxa weeye inay burburaan dhaqaalada dalka darteed.
Dhinaca dib u heshiisiinta iyo wax wadaaga beelaha gobolka Wadadega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaaman. Beelaha qaar dega Jubbaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood, sida uu sheegayo Sultan Maxamed.
Saddex sanadood ilaa 2015 waxaan joogay Kismaayo. Waxaan dhisay maamul hooseed oo madaxa u yahay madaxweynaha hadda jira Axmed Midoobe. Kuxigeenkiisana uu sarkaag yahay. Waxaan sugaynay in goro baarlamaan la dhiso, awooddana la qaybsado sidii loo qaybsan lahaa oo loo kala degan yahay. Markii dambe golaha baarlamaanka markii loo gudbay, waxaa yimid midmidow oo awood qaybsiga xaggiisa ka yimid ayaa meesha ka dhacay. Aan u dulqaadan waayay, waa iska soo baxay.
Cabdiqani Cabdi Jaamac wasiirkii hore madaxtooyada Jubbaland ayaa saqabay in dhanka dib u heshiisiinta wax weyn laga qabtay, isla markaana madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe dhammaanba mucaaradkiisa uu siiyey fursad.
Dib u heshiisiinta hadda waxa la sameynaya ku xiran tahay dib u heshiisiin. Dagaalada hadda ka dhaca koonfurta waxay ahayd dagaalo qabiil. Qabiiladiina inta lasoo aruuriyey baa lasoo keenay, laakiin waxa la dhahayo social reconciliation oo ah waa wax iska soconaya weligeed oo aan joogsanayno. Hadda qabaa-iladu maalinka waxbay kala dhacaan, waxbay kala boqon, waa soconaysa. Laakiin qabaa-ilada degan waa loo sameeyey, turun ahna waxaaba sameeyey. Aan dhihi karaaba moodal uu noqon karaa madaxweynaha Jubbaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaabka wuxuu sameeyey ama aan la dhacsanayn dhammaantood maanta dowladday ka tirsan yihiin Jubbaland oo ay ka mid yihiin.
Marka laga soo taga caqabadaha ay Jubbaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka, waxaa u sii dheer in beelaha degan ay ka badan yihiin tiro ahaan iyo beela ahaanba gobollada dalka. Sidoo kalena colaadii dhowrka iyo 20-kii sano ee ugu dambeysa ka jirta gobolladaasi ay keenayso in raadadkii weli gobolka ay ka sii muuqdaan. Sidoo kalena waxaa gobolku ood wadaag la yahay Kenya oo waayadanba bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybihii dambe ee idaacadda waxaa inoo soo socdaa qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabneyd iyo weliba isboortigii, hase ahaatee aanu idiin guudmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa oo intaasoo dhan ka soo horayn doona.
War hadda soo dhacay ayaa sheegayay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarunta tareenada ee magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay Sina Square oo ah bartamaha magaalada. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaalada Saint Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sanadlaha ee warbaahinta waddankaasi, kaasoo uu soo qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqa uu baritaaro Kremlinku. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyey qaraxaasi ka dhacay magaalada Saint Petersburg.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey in haddii dalka Shiinuhu uu xalka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu waa Mareykanka ee faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlayay wargeyska Financial Times ee kasoo baxay Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sidaa daraaddeedna buu yiri ay go'aan ka gaari doonto inay gacan nagu siiso arrinka amaba aanay sidaa yeelin haddii ay iska diidana cidna ma mahadin doonto tallaabadaasi. Madaxweyne Trump ayaa Khamiista soo aaday waxa uu Florida ku qaabili doonaa dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. shir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona laba maalmood ayay xoogga ku saari doonaan arrinta la xiriirta nukliyeerka kuuriyada waqooyi. Cagajuglayntii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ay ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey, dhuxushii uu dalkaasi ka soo dhoofsanaya ayaa ku guuldareystay in ay hoggaanka waqooyiga kuuriyada waqooyi ka hor joogsadaan in ay yeeshaan awood nukliyeera.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba. Waxa aad naga dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysaa magaalada Washington. Waxa aanad la socotaan idaacaddaydi galabnimo. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo haysa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tiro aan horey loo arkin waxaa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo u soo hoyatay siyaasadda dumarka, inkastoo aan weli la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday. Haddaba door intee la'eg ayay arrintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay? Waxaa dooday gala qayb galaya Xasna Maxamuud Raage iyo Nusra Sheekh Mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Xasna Maxamuud.
Aniga waxaan isleeyahay fikraddaydu tahay inaan meel hoose ka soo bilowno arrinta. Meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtaya doorashooyinko kaleeto waxay kasoo bilaabatay sidii bulshada rayidko kaleeto oo 130% ku dhawaaqeen. Hadda meel fiican inuu joogtaa maadaama ay wasiiradii aan ka helnay maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar weligeena kama helin, wasiir ku-xigeenkana laba kama helin weligeena. Hadda arrinta aan soo sameynay tumira dhashay ila agtaa sida aniga qof ahaan fikraddaydu ay tahay haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed intaas in ka badan inaan helnaana aan rajaynaa insha Allah. Hadda laakiin tirada ugu fiicnaan haysanaa say aniga ila tahay markii baarlamaanka loo eego oo wasiirada loo eego waxaan haysanaa sida fikraddaynu ay tahay jaranjar fiican inaan ka soo gaarnay nala tahay sida fikraddaynu.
Waa mahadsanta Xasna dhanka kala doonta waxa kala qayb galeysa Nasra Sheekh Mahdi, aragtidaada tirada guud ee dumarka hadda xukuumadda soo galay iyo waliba baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Walaal horta aad baa u mahadsantahay, walaashii Xasnana way mahadsantahay. Ana fikrad ahaan waxaan qabaa juhdigii badnaa aan gelinay iyo doodii dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay weli fari kama qodno faanool inaanan gaarin meeshii aan haminaynay. maadaama 107 aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosana waxa aan ka helnay 22 ay dhan tahay ay hoos tahay, marka waxaan isleeyahay weli ma aanan gaarin meesha aan rabnay.
Xasna Siinaya, waa dagaysanaysaa dooda Nasra, waxay qabtaa weli inaan maxay ahayto wax isbeddel la gaaro? Adiga waxaa ku muuqata rajo in isbeddel la gaaro.
Aniga fikraddayda markaan fiiriyo waxay Soomaalida ku mahmahdaa ku xantay ku xasuustaa ka horeysa. Marka ugu horeysa haddiiba in naag ay shaqeyso haween oo shaqeeyaba la xasuustay, aniga saasaan waxaan u maleeyaa inaan guul ku gaarin. Maxaa dhacday waagii hore markii siyaasadda la imaanayo haweenka lagama qayb geli jirin, markii hadda lagu qasbay 16% boqolkii 10 iyo 11 ergada aan ula jeedaa. haddaan saas lagu dhihi lahayn oo macnaha dumarka Soomaaliyeed uusan kici lahayn uusan hadli lahayn cid xasuusa lahayd ma lahaalahayn. Hadda marka waxaan ku naalohayna aniga waxaan isleeyahay inaan meesha ugu fiican aan gaarnaan u maleeyaa. lacal inkastoo jaranjarooyin badan noo dhiman yihiin, ana hadda inaan libinta aan haysanaan u maleeyaa say aniga ila tahay.
Haye Nasra,
aniga waxaan isleeyahay lix wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen kuma qanacsanin inta baarlamaanka soo gashay. haddii maxaa la dhahayay aad dadkii ogaantay oo u soo ololeynayay ilaa iyo tan iyo tii oo juhdi badan u soo geliyay 30% aawayaan leeyahay, ma waxaad ku qanacdeen 6 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen maad ku qanacdeen? aawa bulshada raydka, aawa dadkii juhdi badan u soo geliyey, intaas maa ku qanacdeen? aniga waxaan qabaa weli inaanan gaarin. wax aan higsanayni.
Tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xildhibaanada Xasna waxay qabtaa weligeed dumarka inaanay soo gaarin, marba haddii ay sidaasi tahay soo lama dhihi karo waa bilow fiican.
Aniga uma arki runtii, xataa haddii oo xukuumadda boqolkiiba 15 xataa hadday ahaan lahayd waa laga yaabaa inaan xoogaa ku qancinay, laakiin hadda weli uma jeedo waxaan ku qanco. Meeshaan higsanaynana weli ma aanan gaarin. Badan baa dhiman baan leeyahay, horaa usii soconayna hadduu Ilaahay ka raali noqdo.
Waxaan siinayaa Xasna Maxamuud.
Ta aniga waxaan isleeyahay jid fiican hadda noo furmay. Waagi hore jidkaas ma haysanin, meel aan ka hadalna ma haysanin, miiska wada hadalka ma tegi karin. Hadda miiska wada hadalkaan tagna mar walbana waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeya. Waxaan fiirahaynaa gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan, ay noo sii xaaraan gogol. Markii arrintu isbeddesho oo qofyo cod la gaaro inay macnaha jid noo sii xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajeeya insha Allah. Marka walaashay Nasar waa runteed oo horta intaas macnaha oo yar naguma filno. Laakiin aniga waxaan isleeyahay marba haddii miiska waad hadalka aad fadhiisato wax walba waa ku fududahayn, saasaan isleeyahay aniga qof ahaan. Markay tahay
haye Nasro, waad degaysanaysaa dooda Xasno, siday adiga kula tahay?
Waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno, ra-iisul wasaare ku xigeenna ma nihin, madaxweyne iyo ra-iisul baarlamaanna i walaanba ahaynba. Marka maxaan ku soo geli karnaa miiska wada hadalka? Baaba ka dheernaa uma dhowanaa isleen. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa caqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka.
Haye Xasna Maxamuud,
horta wax dhan oo dhibaatada ku dhacayaan oo ilmahooda dhibka ku dhacayo oo dhibka waddanka ka jira haweenka iyo caruurta u badan, waxaan isleeyahay haddii gabar Soomaaliyeed ay ka qayb gasho golaha wasiirada ama xil dhibaanada ama meel kasta oo macnaha dowladdu ay farqi ku leedahay, haween hadduu ka qayb galo waxaan isleeyahay wax kastoo abniga kamida ama dhaqaalaha kamida ama rafaadka kamida waxaan isleeyahay inaan wax ka bedeli karna umaleeyaa. Lacala waa gabar Soomaaliyeed, waa ka garasho dheertaa nimanka, waa aragtay haween markuu wax dhalo garaada usoo saa'ido, haddana haddii macnaha ay waaweynaadaan waa sidoo kale. Marka waxaan isleeyahay wax badan ay gabdhaha Soomaaliyeed ka bedeli karaan hadday siyaasadda qayb ka noqdaan.
Haye Nasra Sheekh Mahdi,
horta gabar walbaba waxqabadkeeda waxa uu ku xiran yahay habka ay ku soo gashay. Gabdhaha hadda jira waxay ku soo galeen beel, gabar kastaba waxay kursi ugu fadhidaa beesheeda, hadday wax qabanaysana waxay u qabanaysaa beesheeda, waxaa la xisaabtamayaa beesheeda. Haddii gabdhaha ay ku soo geli lahaayeen gabdha oo hanweyne hadday usoo geli lahaayeen, markaas waa laga yaabaa inay gabdhaha Soomaaliyeed wax u qabtaan. Hadda ismalihii gabdhahan hadda kursiga ku fadhiyo waxay wax u qaban doonaan gabdhaha Soomaaliyeed oo hanweyneha, markay gabar walbo beesheeda kursiga ugu fadhida beeshiyaana kula xisaabtamaysa.
Haye Xasno, waad maqlaysaa hadalkan Nasro, sidee adiga kula tahay?
Horta aniga waa ku faraxsanahay intaas inay ka helaan gabdhaha Soomaaliyeed xukuumadda iyo xildhibaanada aqalka hoose iyo macal aqalka sare, waa ku faraxsana. Horta waxay ila tahay guul weyn oo la gaaray. Maxaa sababa dheh? Haddiiba aanba lagu xasuusanin oo waxba meelba lagaa qayb gelinin, ya beel xataa hadday ku fadhiso gabadha oy beel ahaan u fadhiso waxaa laga yaabaa inay gabar beesheeda keento, ya aniga kolley waxaan ka dabaqtamaa un too kastaba meel walba ka soo gashee inay siyaasadda gabdhuhu ku soo biirayaan. Aan wax ku dheefayna ila taa aragtideeda, waa sidaa aniga u qabo fikradeeda.
Dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka Soomaaliyeed kuwaasoo u baahan wax ka qabasho. Haddaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub? Waxaan ku horeynayaa Nasro.
Horta waxaa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay bannaanka ka qaataan. Koontada dumarka haddii gabdhaha bannaanka qaataanna waxaa imaan doona qof iyo cod. Qof iyo cod hadduu imaadana gabdhihii intaan iyo in ka sii badanaa aad soo geli doonta. Markaas waxaan rajaynayaa inuu imaado isbeddel intaan ka fiican, maadaama ay hadda qabiil ku socoto. Dowladahan iyo kuwii kasii horreeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysa ila ta.
Xasna Maxamuud, gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya, maxaa isbeddel oo laga fili karaa haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dowladda?
Waxaan ka filaynaa aniga se ila tahay, waxaan ka filayaa inay abniga wax ka qabtaan. marka ugu horeysa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, maxaa laga filayaa dumarkan soo galinay soo kordhiya?
Marka koowaad aniga waxaan isleeyahay koow horta abni, haddaad abni hesho wax kaa maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaan. Rajaynaa gabdhaha Soomaaliyeed oo xukuumadda noo soo galay, waxaan kaloon rajaynaa wasaaradaha markaa tagto waxa u badan waa ragga. Waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay inta u doodaan ay baarlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaraddan intaasoo haweena ma joogto, intaan waa wada rag, inay yidhaahiin oo macnaha codkooda aan wax ku dheefno. Saasaan rajaynaa insha Allah. Dhanka shaqada haddaan ka hadlo waa saas, dhanka abnigana waa saas. Waxyaabo kaloo kasii fara badan, caafimaadkao kale inay wax ka qabtaan waa jeclahay, waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jeclahay. Wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jeclahay sida badan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Nasro Sheekh Mahdi iyo Xasna Maxamuud Raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayna Abuukar Maxamed waxay nala socodsiinaysay barnaamijkii Dooda Gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada, waxaa inoo soo diyaariyey Barkhad Maxamuud Kaari.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada ee v o a waxay idinka imanaysaa Hargeysa. Muddooyinkii u dambeeyey ee abaaruhu ka taagnaayeen deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Somalilan, waxaa in badan dadweynuhu isu xilqaameen inay tabaruc ka geystaan dadka walaalahooda ee abaaruhu saameeyeen. Waaxda waxbarashadu kama marnayn dadka waxtarka u geysanaya dadka tabaalaysan, waxaa qayb ka ah ardayda. Waxaan arrimahaasi ka wareysanaya oo ila jooga Xasan Jaamic Cabdillaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Murado Jeex Galbeed. Waxaanan ugu horeyn weydiiyey doorkii ardaydu ay ku lahaayeen taakulada abaaraha ama dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Dadka barakacay ama abaaruhu saameeyeen bulshada Soomaaliland mowqif cad ayay ka yeelatay inta aanay meel kaleba u bandhigin. Marka horeba dadka shacabka, dowladda iyo xukuumadda iyo ururada bulshada iyo cid waliba iyaga ayaa isku tashaday, go-aanna ku gaadhay inay kaalmo wixii ay ka geysan karaan ay ka geystaan. Baahda waxbarashaduna waxay ka mid ahayd meelihii kaalmaha luxdan ama kaalmada xoogga leh abaaraha ka geystay.
Inkastoo dadku guud ahaan Soomaaliland iscaawinayeen oo dadka abaaruhu tabaaleeyeen wax la tarayay, haddana fikirka in wasaaradda waxbarashada gaar ahaan ardaydu iyana dhinacooda ka qayb galaan sidii ku yimid?
Wuxuu ku yimid marka ugu horeysa dee bulshadii waa tan dhammaanteed la isku wacyigeliyey in la gacan qabto dadkii abaaruhu ay saameeyeen. Ta waxbarashada markaynu usoo noqonno, horta ardayda maanta iskuullada ay noo dhigata waa jiilkii berrito hoggaankan dalkan qaban lahaa. Muhiimadda koowaad ee waxbarashadu ka fikirtayna waxa weeye ubadkaa yaryar ee maanta iskuullada dhiganaya sidii loogu barbaarin lahaa iskaashigu faa'iidada uu leeyahay, oo berri ka maalin markay muddo kar noqdaan iyaga laftoodu ay ka qayb qaadan karaan bulshadoodu wax kastoo ay gacan iska siinayso. Waayo ilmaha yar qoyska uu ka soo kalahayo marka uu ka dareemo baahida ka jirta ayaa ka tarjumaysa tacwiidaatu cala nafsina. Ardaygii intii yaraa way ku abuureysaa. Wasaaradda waxbarashaduna horta xikmadaasi ayay ka lahayd markeeda horeba.
Caawintu markaas sidee u dhacday? Ma wax macalimiinta ku kooban bay ahaayeen, ma wasaaradda iyo shaqaalaheeda, mise ardayda laftooda iyo ardayda yar ee galaasyada fadhiya?
Taa markaan ka jawaabo waxa weeyaan hay-adaha dowladda ee Soomaaliland qayb waliba sideeda ayay isku organize garaysay, isu habaysay. Wasaaradda waxbarashadu laba qaybood bay ahaydo, shaqaaluhuna gaar bay ahaayeen. Ardayda dugsiyada dhigata hadday tahay private iyo hadday tahay public iyo hadday tahay jaamacad iyaguna gaar bay ahaayeen. Shaqaalaha dowladda ee waxbarashadu laba bilood ayay ka qayb qaateen oo qadar yar oo kooban oo aan iyagana dhibayn oo mushaharkooda laga jareeyay laba bilooda. Ardayduna waxay kaga qayb qaateen saddexdii bilood ee ugu dambe January u dambeysay, January, December, November ayaa ardayduna $1 bil kasta ardaygu uu bixinaya ama wax u dhigma $1 $8,000 ama $7,500, taasoo qayb weyn ka qaadatay taakuladii abaarta loo geysanayay.
Inkastoo dad danyaray dhigtaan iskuullada qaarkood aanay awoodaynin, haddana markaad eegto tirada dugsiyada Soomaaliland dhigata ee heer dugsi hoose dhexe ilaa jaamacad iyo lacagta qadarkeed sheegtay, qof waliba inuu $1 bixinayo dhaqaale inta leeg ba kasoo xarooday markaad qiyaasto.
Inkastoo dee dhaqaalaha si aanan imika carabka ku dhufan karin oo kulley ciddii dee hawsheeda lahayd aanan anugu markaa ka mid ahayn, laakiin haddana dhaqaalahu aan yarayn oo intii tamarta arday laga filayay in ku filan ay kasoo baxday ka waaye ee aan awood dhaqaale qoyskoodii u lahayn intaa abaaraha lagu bixinayo ardaygooda laga doonayana aan cidi ku ajburayn ee loo tixgelinayay ayay ahayd.
Marka halkee lagu hagaajinayay? Ma dadka toos loo gaarsiinay intay iyagu sabaabulaan oy baxaan bay iyagu dadka gaarsiinayeen, mise wasaaradda ciidinta u xilsaartay maamul iyo u samaysay guddi?
Taa jawaabteedu waxay noqonaysaa iskuul kasta markuu gaarkiisa isku organise gareeyo waxaana isaga soo ururiyey waxaa jirtay guddi heer qarana oo taakulada abaaraha loogu talagalay, taasaa toos loogu wareejinayay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaynu taasi kusoo gunaanadana xubinta waxbarashada oo idinka imanaysay magaalada Hargeysa. Waxaad la socotiin anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye, waxaana marti igu ah Xasan Jaamac Cabdilaahi, gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Murada Jeexa Galbeed. Intaynu xubinta mid la mida ku kulmayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa amaana Allah.
Barkhad Maxamuud Kaariye aad buu mahadsan yahay. Waxaa inala socodsiinayay dhegeystayaal barnaamijkii waxbarashada, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadayada galabnimo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan laiskaga hor yimid. Maalintii Sabtida, kulan si gaara taageerayaashu ay u eegayeen ayaa waxa uu ahaa kii dhex marayay kooxaha Liverpool iyo Everton oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Labadan kooxood ayaa ah kooxo isu dhow oo aan kala fogeyn halka ay garoomadoodu ku yaalaan. Hase ahaatee, kulankan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo kooxda Everton ciyaaryahanka baalaha difaaca ugu dheelay midig ee la yidhaahdo James Coleman uu ku soo dhaawacmay toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaarihii qaramada Yurub oo xulka Wales iyo Ireland kulan ay ciyaareen. Lagu jabiyey ciyaaryahankan James Coleman ayaa jabka soo gaaray, waxaa lagu eedeeyey ciyaaryahan Taylor oo kooxda Swansea ee difaaca kaga ciyaara, hase ahaatee xulka Wales u dheelayay. James Coleman ayaa la sheegay inuu ciyaaraha ka maqnaan doono muddo sanada, taasina waxa ay ka dhigtay in kooxda Everton ay ka wiiqanto dhinaca difaaca, iyadoo markaasi uu sidoo kalena ciyaaryahanka Ireland qadka dhe xooga dheelayay ee la yidhaahdo McCarthy-na uu isna sidaasi oo kale kaga soo dhaawacmay ciyaarihii qaramada Yurub ee toddobaadkii hore la ciyaaray, iyadoo ay dhutinayso oo dhaawacyo fara badan ay ka muuqdaan Everton. Markay Liverpool iska hor yimaadeen, dharbaaxa culus ayaa loo geysto, 3-0 ayaa lagaga badiyey ciyaartaasina. Ciyaaryahanada Sadio Mane, Coutinho iyo weliba Origi ayaa goolasha u kala saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Hase ahaatee, waxa uu sid mudan ciyaaryahanka Sadio Mane uu ciyaartaasi dhaawac kaga baxay oo lagu soo bedelay difaac Origi, ciyaaryahanka la yidhaahdo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Kenya. Sidaasi, kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood oo aan dhib badan lahayn ayay kaga diiratay kooxda Everton ciyaartay iskaga hor yimaadeen. Burnley iyo Tottenham Hotspur oo wada kulmayna 2-0 waxaa ku badisay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaartaasi, ciyaaryahanka Kenyaanka ah ee qadka dhexe kaga ciyaara ee Wanyama ayaa kaga dhaawacmay, hase ahaatee waxay ku soo durugtay kooxda Chelsea oo iyadu 3 dhibcood dhumisay markii ay iska hor yimaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo difaaca u gashay kooxda Chelsea isla markaasina 2-1 ugu awood sheegatay Chelsea oo aad moodaba in ay ahayd koox Chelsea-dii la yaqaanay aan ahayn. Ciyaaryahan Benteke oo ah wiilka Liverpool soo dayrisay ayaa guusha ugu geeraray kooxda Crystal Palace. Chelsea 3 dhibcood ayuu lumisay Tottenham ay ku soo dhawaato, 7 dhibcood oo keliya ayay ka saraysaa Chelsea oo toddobaadkan bartamihiisa la ciyaari doonta Manchester City. Haddii laga badiyo, waxay qarka u saaran tahay in markaasi horyaalkii maalmo ka hor lahaa Chelsea baa ku guuleysan doonta inuu noqdo mid lagu xafiltamo oo aanay meel cilaa ka qaadan doonin. Kooxda kubadda cagta ee Hull City iyo West Ham United oo kulmayna 2-1 kooxda Hull City ayaa ku badisa, oo iyadu waxay ka cararaysaa inay ciyaaraha heerka labaad ee seribida ku noqoto. Leicester City oo iska guuleysanaysa tan iyo Renieri dabadii ayaa 2-0 Stoke City kaga badisa Manchester United. Waa bareejadeedii Ever iyo Ever ayay la gashay West Bromwich Albion oo aad moodayso maalmahan in Manchester United Everton loogu dawgalay iyo ciyaaraha barajada. Watford hal iyo Ever waxay kaga badisay Sunderland, Southamptonna Ever iyo Ever barajaha FC Bournemouth ayay la gashay Swansea, oo xalay ciyaarteena waxay Ever iyo Ever barajaha ku kala baxeen Middlesbrough. Arsenal iyo Manchester City ku kulan xiiso badan ku yeeshay gegida Arsenal ee Emirates Stadium, 2-2 barajaha ayay ku kala tageen, oo kooxda Arsenal oo la daalaa dhacaysay guuldarooyin fara badan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay soo gaarayay ayaad waxoogaa waxaad moodaysay kulankan in ay raganimo iska doontay oo laba mar oo marba laga sarreeyay gool dib ayay kasoo noqotay oo soo bareejisay sidaasina 2-2 ayay ciyaartaasi ku soo gabagabowday macallinka kooxda Arsenal oo wali taageerayaashu ay ku mudaharaadayaan ayaa ciyaarta kadib waxa uu ku amaanay taageerayaashu markay ciyaartu socotay inaanay kasoo horjeesan oo ay kooxda u saacbinayeen labadii mar ee goolasha laga sareeyay atan hadii aan jaleeco horyaalka dalka Spain Real Madrid 3-0 waxay kaga badisay Alaves iyadoo ka sii durkaysa Barcelona hase ahaatee Barcelona daba socoto waxay leedahay Real ay kama haro 4-0 ayay kaga badisay Granada walow ciyaariyahan Lionel Messi uu ka maqnaa kooxda kubada cagta ee Barcelona kadib markii uu qaatay 5 jaalo muddadii ciyaaruhu ay socdeen taasina sida sharcigu qabo ay tahay in ciyaariyahan kala ganaaxo hase ahaatee wuxuu ka maqnaa kulan ay kooxdu badin kartay badisayna sidaasi horyaalka kubada cagta ee wadanka Spain waxaa hoggaaminaysa Real Madrid oo 68 dhibcood ay leedahay Barcelona ku xigto 66 dhibcood ay leedahay walow kooxda Real Madrid kulan uu harsan yahay marka la eego kulamada horyaalka dalkaasi ee la ciyaaray dhinaca suuqa kalibsiga ciyaartooda hadii aan jaleecana ciyaariyahanka Verratti ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubada cagta PSG una dhashay wadanka Talyaaniga ayaa waxaa la hadalhaya kooxda PSG inuu ka tagi doono isla markaasina kooxaha Barcelona iyo Juventus ay ku xafiltamayaan cidda heshiiskiisa ku guuleysan doonta hase ahaatee mar uu saxaafadda la hadlay toddobaadkan waxa uu sheegay in uu go'aan ka gaari doono halka uu tagi doono marka laga nasanayo xilli ciyaareedka ciyaarahan ee la gaaro bilaha Juun iyo Julaay dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dooyde la sida iyo nabadgelyo
Masacade aad buu mahadsan yahay waxaanu ku sii siqaynaa dhageystayaal gabagabadii idaacaddayada galabnimo haatana Cabdixakiin Maxamuud Shirwac haynoo dulmaro qodobadii warkayaga ugu doorka roona mid iyo laba
Maxamed Jaafar war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka Warbaahinta Ruushka ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay Sina Square oo ah bartamaha magaalada. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa gaaray magaalada St. Petersburg maanta si uu hadal uga jeediyo shirka sanadlaha ee warbaahinta waddankaasi, kaasi oo soo qabanqaabiyay dhaqdhaqaaq uu baritaaro aqalka Kremlinku. Afhayeenu hadlay aqalkaasi Kremlinka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa sheegay in madaxweyne Putin lagu wargeliyay qaraxa ka dhacay xaruntaasi tareenada.
Waa hagaag dhageystayaal Cabdixakiin Maxamuud Shirwac aad buu mahadsan yahay haatana waxaad ku soo dhawaataan heestaasi muusigeedu dhagihiina ku soo dhacayo
waagaag dhageystayaal waxa aanu dhagihiina uga tagi doonaa maqalka heestaasi aad ka bacaan ee fanaanka Xasan Samatarino qaadayo waxaana gabagabo noqon doontaa idaacaddeenni galabnimo ay maanta si wada jir ah ku soo tabinayaan Jaafar Maxamed Kuka iyo waliba aniga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo tan idaacadda xigta isugu imaan doona caawa toddobada fiidnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ay amaana Alle iyo waliba ismaqal dambe oo xiiso badan
حسين كالقعل دسكيسي مقابسين مصليه ودربانه مولون عيبان.